Eta esan bezala, ba, 2024ko udala aurrekontuei begira, Hondarribian ostegun hontan onartuko dituzte, eztabaidatuko dituzte, 2024ko udala aurrekontuak Irunen oraindik ere ba, negoziazio bideak ba, martxan jartzen hasiak dira alderdi politiko desberdinak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak argi du, ba, zer eta nola negoziatu udal gobernuarekin, Xabier Idoi, kaixo?
Bai, kaixo, kaixo.
Izan ere, zuen ustetan, ba, udal gobernuak aurkeztu duen, udal aurrekontuen proiektua, bueno, ba, osatu gabe dago, ez? Ba, irundarrek behar dutenari erantzuteko.
Bai, bueno, gure ikuspuntua behintzat hori da, ez da? Ikusten dugu, bueno, gobernuak aurkeztu duen proiektuan, aurrekontu proiektuan, ba, guretzat eta gure hiri ereduari begira, gainera, gure hauteskunde programan dela hilabete aurkeztu genuen moduan, ba, bueno, badirela gauz beharrezkoak ba, jasotzen ez direnak. Eta guk uste dugu ba, bertan egon daitezkela, ez da? Eta, bueno, hitz egiten ari gera azken finean hiru ardatz, hiru ardatz edo plani buruz, ez da? Bueno, hoiek dira alde batetik ba, udaltzaingo, udaltzaingoa handitzeko edo udaltzaingo kopuruaren handitzea eta hainbesteko ba, hainbeste urtetako plan bat egitea, ezta? Ba, uste dugu ba, izan daitekela, ba, 2024-2027 hor hiru urte horietan, lau urte horietan, ba, bueno, ba, urtez urtez ba, udaltzaingo kopurua handitzen joatea, ezta? Gainera, kontutan izan behar da, dela bi urte alkateak, ba, aurreikusi zuela eta berak publiko egin zuen, ba, bere asmoa zala, ba, hainbat urtetako ba, plan bat udaltzaingoaren kopurua handitzeko eta uste dugu ba, ez dela bete berak aipatu zuen ura eta uste dugu momentua badela horretarako, ez da?
Bai, izan ere, ba, 2024ko udala aurrekontuen proiektu horretan ehuneko hiru bateko emendioa proposatzen dut udaltzaingoarentzat, pentsatzen dut ba, soldaten kontua izango dela, baina ez kontratazio berriengatik gaur egun eskas da udaltzain kopurua?
Bai, uste dugu ratioa, hau da, biztanlego eta biztanle eta udaltzain kopuruaren ratioa, bueno, ba, errenderiako adibidez, baina bajuagoa daukagu, eta gainera hemen daukagu ba, mugaren beti sortzen diren arazoak. Ez da, uste dugu ratioa handitu egin behar dela, eta horrek eskatzen du alde batetik momentu honetan, bai aurrekontuan ba, behar diren partidak urren gurtetarako, ba, gobernuaren konpromesu hori plan baten bitartez eta gero bueno ba RPTA edo ba, pertsonalen plantilla ba bueno ba baita ere handitzen joatea.
Hiru ardatz aipatu dituzu, hori bat bigarrena kirol instalazioen defizitari aurre egiteko plangintza bat galde egiten dut.
Bai, momentu honetan uste dugu bueno ba pilpilean daudela hainbat kirol instalazio bueno kirol instalazio ba handiak, esan genezake, eta, bueno, momentua uste dugu dela, ba, udal gobernuak, ba, plan, kirol instalazioen plan bat egitea, ez da? Ikus dezagun, bueno, noragoaz irian, ba, kirol instalazioen, ba, arloan, ez da? Ezin dana da, ba, bueno, ba, planteatzen ari den moduan, ez? Ba, kirol instalazioa egin behar da, besteak egin behar da, eta baina plan koherente bat ba, definitu gabe. Eta uste dugu, ba, hori da, eta uste dugu plan horrek behar duela, behar dituela epeak jarri eta behar dituela baita ere aurrekontuak. Kirol instalazio bakoitzak beharko du bere epea plan horretan eta bere aurrekontu kopurua, ez da? Eta hori eskatzen dugu gainera plan hori aurreikusia izan behar du ba, aurrekontuaren udalbatzaren aurretik noski.
Goi mailako kirolarientzat eta oinarrizko klub txikiagoentzat eta herritarrentzako ere, zer ere, bueno, azken astetan asko aipatu izan da, ba, Gipuzkoako Foru Aldundiak bideratuko duen diru partida, hainbat urtetarako ba, Fikobako kanpoaldeko pabilloi erabilan hitzarentzat, baina ba, bidasoaz gain beste behar batzuk ere, badira, Irunen, ez, kiroldegi, eta, bueno, esan gabe doa Playa Hondiko kiron instalazioen txenperenearako leku aldaketa.
Bai, bai, bai. Ondo esaten duzu bezala, ezta? Uste duguna da kiron instalazio plan horrek kontutan eduki behar ditula bai goi mailako kirolak eta baita ere oinarrizko kirolak, Eta bueno, bere osotasun horretan, ba koherentzia eman diezaion plan bat aurkeztea.
Hirugarren ardatzaldiz, giltzarri eta bueno, herritar askoren eztabaida gaia da beti, aparkalekuen arazoa, zenbait proposamen egiten dituzute edo helarazi dizkiozute dagoeneko udal gobernuari 2024an aurrekontuetan barneratu ditzan edo
Bai, bai, hala da. Bueno, eta ez bakarrekan hirugarren ardatza hau, aparkalekuen plan hau, baizikan bi aurrekoak ere, ez dira orain bapatean bururtu zaizkigunak, baizikan gure hauteskunde programan ja aurkeztua genituen, eta aurkezteko orduan, bueno, ba, lan sakona egin izan dugu, hainbat denboran zehar, ezta? Eta, bueno, orain planteatzen duguna da, planteatzen dugu hiru aparkaleku, plan horretan gutxienez hortikan gora datorrena ondo egongo leoke, baina gutxienez eskatzen duguna da ja bere momentuan aurkeztu genuen lurraspiko aparkalekua Eguzkitza DBH ikastetxean, hor daukoen patio baten azpian, gero bestea Junkal plazatxoaren azpian, Nafarroa etorbidean hor daukagun Elizaren parean dagoen plaza, Junkal plaza izenekoan. Eta azkenik, baita ere ja aurrikusia eta aurkeztua eta genuen, tren geltoki berrian, hor egia da, geltoki berria dijoala, eta baita ere autobus geltokia. Eta autobus geltoki horretan, bere alboan planteatzen da lurrazaleko aparkaleku bat, bai? Uste dugu hor esfortzu bat egin behar dela, 75 milioi gastatu ondoren tren geltoki berri horretan, milioi gutxi batzuekin aprobetxatu egin behar dela obra, lurrazaleko aparkaleku horren azpian ere aprobetxatu, lurrazpia hainbat aparkaleku egiteko, eta horrek emango luke irtenbide bat edo konponbide bat San Miguel auzoan dagoen aparkaleku arazoari. Eta horretarako, claro, momentu honetan Adifekin hori negoziatu egin beharko litzake, eta guk eskatzen duguna da udal gobernuak bera da interlokutore baliagarria, konpromesu bat har dezan gurekin, negoziatuko duela Adifekin, lurraspiko aparkaleku hori aurrera atera dezan.
Jakinda gainera abiatzear direla, tren geltoki berriaren lanak, hori beraz orain da momentua, halako proiektuak planteatzeko. Xabier, Miguel Ángel Páez Ogasun ordezkariari dagoeneko helarazi dizkiozute, proposamen hauek, baita bilera eskaera egin ere negoziatu alizateko, malgutasuna jarrera irekia duzute, zentzu honetan aurrekontu.
Bai, gure helburua da, bueno, akordioa lortzea, adostasunetara iristea, bai gobernuarekin, lehen momentuan, eta baita ere, zergatik ez, beste oposizioan dauden udaltaldeekin.
Bai, ikusiko dugu, zer ematen duten negoziaketa gatu zen asteetan, Xabier, mila esker.
Zuri.